Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Dan selamat bertemu kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry. Dan pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa Tuhan beranugerah di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat kita membutuhkan, Dia selalu available. Pada saat kita berseru, Dia mendengar. Di mana saja Dia menyertai, bahkan Tuhan Yesus pernah melalui Paulus mengatakan, siapakah yang bisa menceraikan kita dari kasih Allah? Penyakit, bahaya, pedang, bahkan maut sekalipun tidak ada. Dan kita sedang membicarakan masalah bahwa di tengah kehidupan yang sulit ini, kita itu perlu sekali mengerti prinsip bagaimana menunggu pertolongan Tuhan. Dan kesulitan kita itu bisa apa saja. Ada kesulitan finansial. Ada kesulitan oleh karena kesehatan. Ada kesulitan oleh karena pengkhianatan. Ada kesulitan oleh karena kegagalan. Ada kesulitan oleh karena anak-anak yang terjerat narkoba. Berbagai macam kesulitan. Ada suami yang berselingkuh dan sebagainya. Dan di tengah berbagai kesulitan itu, bagaimana sebetulnya? Dan apa itu artinya menunggu pertolongan Tuhan? Nah, kali ini kita akan fokuskan kepada masalah suami yang ternyata belum seiman. Jadi saudara, kita melihat banyak orang menikah dengan suami yang belum seiman. Bahkan beragama lain. Dan mereka menunggu. Oleh karena dulu ada tanda-tanda sebelum menikah itu ketertarikan. Sehingga mau barangkali diberkati pernikahannya. Barangkali 1-2 kali mau datang ke gereja. Setelah menikah kemudian hilang. Dia tidak mau lagi. Sudah punya anak 1, anak 2. Dia selalu mengatakan dia toleran. Tetapi jiwa ini sebagai anak Tuhan kita gelisah. Kita menunggu. Pertolongan Tuhan. Berbagai macam cara sudah dibuat. Kadang-kadang itu sampai meminta teman untuk menginjili dia. Menjelaskan mengenai firman Tuhan. Ada bahkan sudah doa, bahkan puasa, bahkan seringkali membeli lagu-lagu rohani, kaset-kaset rohani yang bagus. Dan kadang-kadang diajak untuk acara-acara yang khusus, Natalan dan sebagainya. Dia masih mau datang, tapi dia tidak pernah berdoa, tidak pernah mau baca Alkitab, tidak pernah mau ke gereja. Dan merasa dirinya tidak membutuhkan itu. Apa itu artinya? Menunggu pertolongan Tuhan. Dan kita akan dengar apa yang Bu Esther mau katakan kali ini.
Ya Pak, seperti tadi Bapak katakan bahwa di dalam memilih teman hidup, walaupun Tuhan itu secara jelas di dalam Alkitab itu sudah menjelaskan, jangan kamu berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Tetapi selalu itu menjadi alternatif yang terakhir. Oleh karena apa? Oleh karena kita memikirkan, nanti bagaimana kalau dapat orang tidak sebaik ini? Kan begitu. Dan itu yang selalu menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk menikah. Bukan lalu kemudian kita bertanya kepada Tuhan, apakah memang betul kita sedang berpacaran dengan orang yang dalam tanda kutip, memang betul orang ini disediakan oleh Allah untuk kita, yaitu orang-orang yang seiman. Kenapa kok pertanyaan ini lalu kemudian menjadi relevan bahwa kapan suami saya akan bertobat? Kenapa kok menjadi relevan itu sekarang? Atau mungkin juga kapan istri saya akan bertobat? Dan kemudian kami bisa bersama-sama melayani di gereja. Itu tentu saja oleh karena kemungkinan besar, oleh karena kita melihat banyak kepincangan-kepincangan di dalam fungsi keluarga. Misalnya saja di dalam mendidik anak. Misalnya saja pada saat kita itu hari Minggu mau ke gereja. Waduh, ternyata dengan tidak seiman ini menimbulkan banyak sekali dampak. Menimbulkan banyak sekali kekhawatiran untuk masa depan. Dan untuk itulah kita lalu kemudian seolah-olah Tuhan kapan? Begitu. Kita seolah-olah menunggu. Tetapi pada saat yang sama, kemungkinan besar kita tidak melakukan sesuatu yang secara aktif, dalam tanda kutip, secara aktif itu bukan lalu kemudian memaksa, tetapi secara aktif kita itu bertanya secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah salah, misalnya. Apakah ataupun apa yang seharusnya itu saya lakukan? Apa seperti itu, toh, Pak? Atau sebetulnya lalu kita itu persis seperti yang 1 Petrus 3 itu katakan. Lalu kemudian kita mencoba sebetulnya memberikan model bahwa menjadi orang Kristen itu seperti ini loh. Sampai pasangan kita, suami ataupun istri itu sampai ada keinginan begitu loh. Waduh, ini kok prinsipnya kok bagus. Dan kemudian tingkah lakunya pun itu juga cocok dengan prinsip ini begitu. Bagaimana itu, Pak?
Jadi sebetulnya itu tantangannya itu cukup banyak ya. Ya memang kita percaya bahwa menjadi percaya itu kan tidak bisa dipaksa. Dan kita juga percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu anugerah. Tetapi soal tidak bisa dipaksa dan soal anugerah itu ternyata Tuhan izinkan kita itu untuk meresponinya. Itu artinya kita untuk ikut ambil bagian sebetulnya. Makanya Tuhan menyuruh kita mengabarkan Injil. Makanya Tuhan menyuruh kita itu untuk menjadi terang dan garam. Makanya Tuhan menyuruh kita menjadi teladan yang baik. Nah, sampai Yesus mengatakan, bagaimana mereka tahu bahwa kamu muridku? Jikalau kamu tidak saling mengasihi. Itu berarti, jikalau kamu tidak hidup di dalam kebenaranku. Nah, berarti sebetulnya Tuhan kan menginginkan akan partisipasi yang aktif. Dan kalau seorang istri mempunyai suami, ya, dia sudah salah langkah. Oleh karena di dalam 2 Korintus pasal 6 kan sudah diingatkan sebetulnya. Jangan berpasangan dengan orang yang tidak sepadan dengan kamu. Tetapi kita sebut saja, sudah salah langkah dan sudah tahu salahnya. Sudah menyesal dan minta ampun kepada Tuhan. Tapi ini pun banyak orang tidak menyesal dan tidak minta ampun. Yang ada hanyalah berteriak-teriak minta pertolongan Tuhan. Oleh karena hati ini gelisah. Setiap kali mau berbicara mengenai masalah kebenaran, berbeda pendapatnya. Setiap kali berbicara masalah disiplin anak, berbeda pendapatnya. Setiap kali juga mengisi waktu kosong, berbeda pendapatnya. Mengisi hari Minggu, berbeda pendapatnya. Waduh, bahkan makan pun yang satu doa, yang lain tidak. Nah ini merupakan sesuatu yang mengganjal. Dan pada akhirnya, hidup ini menjadi terpisah, terpecah-pecah. Nah ini yang seringkali tidak disadari sebelumnya. Menikah dengan orang tidak seiman, itu sebetulnya memasukkan akan individu di dalam dunia yang sebetulnya berbeda di dalam dunia kita. Sehingga dunia kita itu mempunyai beberapa potongan-potongan yang tidak nyambung lagi. Nah itu yang terjadi. Nah sekarang kalau sudah terjadi dan sudah menyesal, sudah mengakui, ternyata apa yang dialami? Menunggu pertolongan Tuhan. Itu berarti yang pertama, itu saya percaya sekali bahwa kita perlu tahu kenapa kok kita menginginkan dia menjadi seiman. Kalau kita menginginkan itu dengan keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kita menginginkan karena kita mempunyai kesadaran rohani. Bahwa di luar Kristus sebetulnya tidak ada pengharapan. Jadi kita kasihan dan kita menaruh belas kasihan kepada suami kita. Sehingga permintaan kita itu dengan air mata rohani. Dan ini bukan hanya untuk memenangkan agama. Ini bukan soal agama. Ini adalah soal pengenalan pribadi dengan Kristus Yesus. Nah, kalau seperti itu berarti kita itu harus mulai dengan suatu sikap doa yang benar. Kita memang meminta kepada Tuhan. Tuhan, kami itu orang berdosa. Sehingga melalui kami, banyak orang tidak bisa melihat Kristus. Melalui tutur kata kami, orang tidak mendengar firman-Mu. Melalui sikap kami, orang tidak melihat Engkau yang perlu disembah. Lalu bagaimana kami ini? Nah, kejujuran untuk berani ngomong seperti itu akan membawa kepada kesadaran diri betapa diri kita itu membutuhkan belajar. Berarti mulai meng-equip. Kita mulai melengkapi diri dengan baca, gitu ya. Dengan juga bagaimana membuat hidup ini balance. Sehingga tidak menjadi batu sandungan. Jadi kalau kita itu kemudian justru lari ke gereja, akibatnya suami yang tidak percaya itu menganggap gereja itu menjadi sumber daripada ketidakbahagiaan rumah tangga. Jadi jangan lari. Justru kita itu adakan lebih banyak waktu untuk membangun dan membuktikan bahwa kita adalah istri yang baik. Yang mengasihi dia. Yang menghormati dia. Yang rela melayani dia. Yang sabar. Yang bisa menjadi teman bicaranya. Nah, suasana seperti inilah yang sebenarnya kita perlu minta dari Tuhan. Supaya mulai ada saluran-saluran komunikasi. Nah, kalau ada saluran komunikasi, dari soal komunikasi melalui mulut, sampai komunikasi melalui hati. Berarti dia mulai simpati. Nah, itu mulai simpati berarti dia mau menghargai ide kita. Dia mulai take it personally, ya kan? Take it seriously, apa yang kita katakan. Misalnya aja, masa you tidak pikir bahwa hidup yang singkat itu harus ada jaminan keselamatan. Nah, kata itu bagi orang yang hatinya sudah tersentuh, dia mau mikir. Benar ya, hidup ini singkat. Kenapa sih saya harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan? Nah, dia mulai mikir. Tapi kalau itu jalur itu tidak ada, sebetulnya yang ini pun tidak pernah muncul sebagai sesuatu pertanyaan.
Jadi sebetulnya Pak, sikap kita sendiri itu yang agaknya dari apa yang Bapak tadi sudah paparkan begitu ya. Itu sebetulnya sikap kita itu yang sangat menentukan begitu.
Sebagai pertanggungjawaban iman di tengah kondisi seperti ini.
Dan tadi Bapak mengatakan kalau kita itu mempunyai pasangan yang tidak seiman, jangan justru lari kepada banyak aktivitas di dalam pelayanan ataupun nah, di gereja. Ya, oleh karena itu cuma pelarian begitu ya. Tetapi kalau saya melihat, kan kadang-kadang juga orang itu merasa kurang mungkin juga kurang pas begitu ya. Merasa bahwa di rumah itu juga jenuh begitu.
Capek, bosan.
Dan apalagi tadi Bapak mengatakan, supaya coba adakan lebih banyak waktu. Bahwa Anda itu ternyata juga rela melayani, Anda juga sabar, Anda juga ada keinginan untuk berkomunikasi melalui hati. Semuanya ini tuh kan membutuhkan suatu usaha yang sungguh-sungguh.
Dan membutuhkan bijaksana, kematangan, ya. Luar biasa ya. Life itu sebetulnya kompleks ya.
Justru itu yang saya lihat bahwa ternyata ini semua itu tidak mudah. Oleh karena di dalam diri kita sendiri kan egois itu juga ada. Lalu kemudian keinginan untuk kebutuhan kita dipenuhi itu juga ada. Sehingga penyangkalan diri, pengorbanan diri, itu kita melihatnya itu sebagai suatu harga yang kok terlalu mahal gitu loh dibayar.
Terlalu sulit dicapai. Ya.
Kenapa kok Tuhan itu tidak, kalau betul bahwa menjadi percaya itu adalah satu anugerah. Kenapa kok Tuhan tidak plek aja kasih dari surga gitu loh. Lalu kemudian ya kita kan tinggal menikmati begitu.
Ya sebetulnya itu ada banyak kaitan-kaitan dengan dimensi yang cukup kompleks. Tentu saja kita bisa katakan bahwa Tuhan itu tahu bahwa ini belum siap. Tuhan ingin kita tumbuh. Tuhan ingin kita juga betul-betul itu dipakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk justru membawa suaminya gitu kepada Tuhan dan sebagainya. Tetapi jawaban-jawaban itu memang harus kita satukan dalam satu keutuhan. Bahwa sebetulnya yang sedang terjadi, kita sudah berbuat kesalahan dan sudah that far. Kita sudah menikah, bahkan punya anak-anak. Nah, dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 dan 1 Petrus pasal 3 yang pernah kita kutip beberapa waktu yang lalu, itu memang ada istri-istri seperti ini. Dan Paulus di dalam 1 Korintus 7 mengatakan, jangan kamu ceraikan dia. Kecuali dia yang memang mau menghancurkan keluarga, itu lain. Tapi dari pihak kamu, jangan kamu ceraikan dia. Lalu dikatakan, siapa tahu melalui kamu, dia akan mengenal Kristus Yesus.
Dan bahkan katanya Paulus itu juga mengatakan begitu ya, bahwa suami yang tidak takut seiman kepada Tuhan atau tidak seiman akan dikuduskan. Kan begitu.
Iya, itu pengharapan dong. Pengharapan. Ya.
Tetapi gitu juga kalau saya melihat, berarti sikap daripada istri yang mengenal Tuhan ini, itu kan sebetulnya yang menjadi kunci penentu sebetulnya, Pak.
Oh, sangat. Oleh karena kepada siapa Tuhan mempercayakan, kecuali kepada anak-anaknya. Jadi mempercayakan akan tugas, mempercayakan akan misi, mempercayakan akan tanggung jawab untuk dikerjakan. Kepada siapa? Ya kepada anak-anaknya. Jadi kepada orang percaya ini, yang kali ini kita bicarakan ya istri ini. Nah seharusnya dia waspada bahwa sebetulnya Tuhan memberikan privilege ini, hak istimewa, yang dia tidak boleh tolak. Jangan justru minta orang lain yang membawa akan suaminya ke gereja. Justru dia. Tapi bagaimana? Ya mulai dengan menjadi istri yang diperkenan Tuhan. Jadi istri yang saleh, yang lemah lembut. Bukan istri yang cuma menyenangkan kebutuhan fisik suaminya, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 itu, diingatkan. Bukan cuma istri yang seperti itu.
Tapi Pak, seringkali itu kan kita campur aduk begitu loh. Antara suami yang tidak seiman dengan karakter yang juga tidak menyenangkan, ditambah lagi mungkin dengan kebiasaan yang juga kita tidak sukai. Jadi ini kan campur aduk sampai kita itu tidak bisa memilah begitu loh. Sebetulnya apa sih yang jadi masalah begitu? Apakah tidak seimannya atau karakternya atau apanya? Ini kan seringkali jadi campur aduk.
Iya, ya. Tetapi yang kita fokuskan itu sampai berapa lama kita menunggu pertolongan Tuhan sehingga melihat suaminya melek rohani. Nah, kemudian mau kenal dan menerima Kristus Yesus. Nah, itu sebetulnya itu sendiri sudah merupakan suatu kerinduan yang indah. Bukan kita memaksakan agama loh ini, tidak sama dengan. Oleh karena seorang yang mengalami keselamatan seharusnya itu tahu betapa berharganya. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Lebih daripada keselamatan yang dianugerahkan dalam Kristus Yesus. Nah, melihat itu seharusnya dia ingin melihat suaminya juga percaya.
Persis seperti tadi yang saya katakan, kan banyak istri itu mengeluh, banyak istri itu yang lalu kemudian itu merasa bahwa waduh betapa sulitnya hidup dengan orang yang tidak seiman. Tetapi kan bukan dalam tanda kutip, bukan dengan satu kesadaran rohani begitu ya.
Seharusnya ini menjadi kesadaran rohani.
Betul.
Sehingga pada saat itu, pada saat kita meminta kepada Tuhan, itu bukan oleh karena kita just tidak mau ada kesulitan hidup, problem, gitu loh. Waduh, betapa sulitnya ya punya suami yang rewel karena tidak seiman. Berapa sulitnya ya suami yang seringkali itu bermain judi atau apa oleh karena tidak seiman. Suami yang abuse anak oleh karena tidak seiman. Suami yang minum oleh karena tidak seiman. Bukan itu. Yang penting itu adalah masukkan dalam dimensi rohani. Berarti begitu dimensi rohani, itu cinta kasih Kristus yang akan mengubahkan segala motivasi sehingga melihat sebagai suatu kebutuhan, bahwa kebutuhan yang diperkenan Tuhan. Jadi saudara yang kami kasihi, sebetulnya meminta, menunggu pertolongan Tuhan itu apa? Itu bukan masalah mengenai bagaimana Tuhan itu membuat hidup ini lebih mudah, menolong saya supaya persoalan saya diselesaikan. Bukan itu. Tetapi melalui segala kondisi hidup yang dipakai Tuhan sebagai sarana, kita itu sadar akan hubungan kita dengan Tuhan. Menunggu pertolongan Tuhan. Menunggu supaya hubungan kita dengan Tuhan menjadi makin indah. Makin mengenal dia secara pribadi. Jadi jika saudara itu punya beban untuk bersama dengan kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan atau konselor-konselor Kristen, pada bulan Juli ini kami ada ujian masuk lagi. Dan silakan hubungin kami di STTRI di Jakarta dengan nomor 021-799-0357, 799-0357. Tuhan memberkati Anda.